Пәкістандағы шайқастардан 500 мың адам босып кетті, дейді Біріккен Ұлттар ұйымы. Ұйымның босқындар ісі бойынша агенттігінің айтуынша, Суат жазығындағы әскери шайқастар кесірінен 1 миллионда адам босқынға айналуы мүмкін. Пәкістан әскерінің әуе күштері мамырдың 8-інде Суат жазығында талибан бекіністерін бомбалаған кезде 12 қарулы өлтірілген болатын. Суат жазығы бұған дейін қарулылар бақылауында еді. Елдің солтүстік батысында осылайша қарулыларға қарсы шабуылдан әрі жалғасуда. Ресмилердің айтуынша бұл шабуылға әскери тікұшақтар, 40 ұшақтар және жаяу әскер жұмылдырылған. Аймақтағы қарулылар мен ланкестерді жою әскерилерден сұралды, дейді Пәкістан үкімет басшысы бейсенбі күні. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр, деді Зардари. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұл тұжырымын Вашингтонға сапары барысында айтты. Ол бейсенбі күні ақш сенаторларымен кездесуінде талибанмен күрес жайын баяндаған еді. Зардаримен қатар оның ауғанстандық әріптесі Хамид Қарзай да ақш сенаторларымен кездесті. Тамыздағы ауған президенттік сайлауынан кейін ақш, Пәкістан, Ауғанстан тараптарының келесі үш жақты саммиті болмақшы. АҚШ Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді Обама. АҚШ президенті Барак Обама Ақ үйде бейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесуінен кейін қос ел қарым-қатынастарын көптеген салалар бойынша жақсартудың мүмкіндіктері бар, деді. Қос ел қазір ядролық қаруларды азайтудың жаңа келісімін әзірлеу үстінде. Лавров сондай-ақ АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонмен де кездесті. Лавровтың бұл барысы Обаманың Ресейге шілдеге жоспарланған сапары алдында орын алып отыр. Обама Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеспекші. Еуроодақ энергия байланысына арналған жиын өткізуде. Мамырдың 8-інде Прагада басталған бұл жиын мақсаты таяу шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ арасындағы энергия және оны тасымалдау ісінде ұзақ уақытқа арналған байланыс орнату. Еуроодақ мұнай және газ өндіруші елдердің шикізатының біраз бөлігін осы одаққа мүше елдерге сату үшін арнайы түрде сақтауына қол жеткізетін келісімшартқа ұмтылуда. Чехия қазір Еуроодаққа төрағалық етуде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалының жедел шешілуіне шақыруда. Одақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана Прагада Түркия, Армения, Әзербайжан президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзербайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, Таулы Қарабақ проблемасын сөйлесті. Солана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде Таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Еуроодақ бейсенбіде Чех астанасындағы саммиті барысында оған қатысушы 6 ел мен шығыстық әріптестік бағдарламасын бастап кеткен болатын. Ол 6 ел – Армения, Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, деді Муссави. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын Мир Хусейн Муссави алдағы уақытта елдің өз бағытын айқындап, сындарлы саясат жүргізетініне сенім білдірді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың Холокауст трагедиясына күдікпен қарап, сондай-ақ Израиль мемлекетін жою туралы жасаған мәлімдемелері батыс тарапынан қатты сынға ұшырап келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Муссави қазіргі президенттің сайлаудағы басты қарсыласы ретінде бағаланып отыр. Ақштың бұрынғы солдаты адам өлтіру мен зорлауда айыпталуда. 24 жасар Стивен Грин әскери қызметі кезінде 14 жасар Ирак қызын зорлап, содан кейін ол қыздың өзін, әке шешесін және сіңлісін өлтіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. Ақштың Кентаки штатындағы азаматтық сот алқасы бұл жөніндегі шешімді бейсенбіде қабылдады. Стивен Грин аталған қылмысы ашылмай тұрып ақ, нашар тәртібі үшін 2006 жылы әскер қатарынан шығарылған болатын. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір, деді Рогозин. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин аталған мәлімдемесін Брюссельде журналистерге берген сұхбатында жасады. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін нашарлап кеткен болатын. Содан кейінгі ресми сөйлесулер биылғы 29 сәуірде ғана орын алған еді. Алайда Ресейдің қос дипломаты Брюссельден қуылысымен артынша Кремль НАТО-ның қос ресмиін Мәскеуден шығарып жіберген еді. Рогозин осы оқиғалардың барлығында НАТО-Ресей байланыстарын жақсартуға жасалған саботаж ретінде бағалауға ұсыныс жасап отыр. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге әзір. Бұл жөнінде Біріккен Ұлттар ұйымы басқатшысының қайырымдылық істер бойынша көмекшісі мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.